Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 2-aprel payshanba dasturi. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Keniyada somalilik jangarilar universitetga hujum qilib, kamida 17 kishini o'ldirgan. Afg'oniston sharqida ham 17 odam o'lgan. Xost viloyatida xudkush bombachi namoyishchilarni nishonga olgan.
Since when the Arabs are united on anything, what is going to do with the force? To do what? To fight Iran?
Qo'shma Arab armiyasiga ehtiyoj bormi?
From Ottoman times, I mean, both countries found sort of modus vivendi, despite of all difficulties and all crises, but they couldn't pass.
Kuzatuvchilarga ko'ra, Turkiyaning qo'shnilarga nisbatan keskin siyosati salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Bugun Afg'oniston sharqidagi Xost viloyatida bir odam o'zini namoyishchilar yonida portlatish oqibatida kamida 17 kishi o'lgan, 50 nafari yaralangan. Odamlar viloyat hokimiyatida korrupsiyaga qarshi norozilik bildirayotgan bo'lgan. Parlament deputati Humoyun ham jarohat olgan. Xost Pokiston chegarasiga yaqin joyda joylashgan. Namoyishda fuqarolik jamiyati faollari va ayrim qonunchilar ishtirok etgan. Taliban xurujga aloqasi yo'qligini ma'lum qildi. Janubdagi Hilmand viloyatida esa yo'l chetiga qo'yilgan bombadan Gereshk tumani politsiyasi boshlig'i Hikmatulla Akmal o'lgan. Keniyada somalilik jangarilar universitetga hujum qilib, kamida 17 kishini o'ldirgan, 60 dan ziyodi jarohat olgan. Keniya ichki ishlar vazirligiga ko'ra Al-Shabab guruhining bir a'zosi ushlangan, jangarilar Garissa universiteti talabalarini garovda ushlab turgan bo'lishi mumkinligi xabar qilinyapti. Voqea Somali chegarasiga yaqin joyda sodir bo'lgan. Al-Shabab Somalida jang qilayotgan keniyalik askarlardan o'ch olish uchun hujum qilganini bildirgan. Guvohlarga ko'ra jangarilar universitetning musulmon talabalarini qo'yib yuborib, nasroniylarni garovga olgan. Al-Shababga qarshi barchani yo'q qilamiz, deydi ular. Garissa shahri poytaxt Nairobidan 370 km narida joylashgan. Al-Qoida jangarilari Yaman janubida qamoqxonaga hujum qilib 300 mahbusni ozod etgan. Ular orasida Al-Qoidaning Arab yarim orolidagi ko'zga ko'ringan vakili Xolid Batarfi ham bor. Bu o'rtada hutilar Adan shahri markaziga kirib, prezident Abdurabbo Mansur Hadining saroyini egallagan. Hada bir hafta oldin Riyodga qochgan edi. Saudiya Arabistoni o'shandan beri hutilarni havodan nishonga olmoqda. Bugun Yaman hududidan otilgan o'qdan saudiyalik chegarachi o'lgan, bir nechtasi yaralangan. Inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi Human Rights Watch tashkilotiga ko'ra, saudiyaliklar hujumi natijasida qochqinlar lagerida kamida 29 odam o'lgan. Urush qoidalari buzilmoqda. Harbiy ahamiyatga ega bo'lmagan joylar nishonga olinib, begunoh insonlar o'layapti, deydi Human Rights Watch vakili Jo Stork. Kecha sut mahsulotlari fabrikasi ham nishonga olinib, 35 odam nobud bo'lgan. Hujum ortida kim turgani hozircha ma'lum emas. Yaman tashqi ishlar vaziri Riyod Yasin Arab koalitsiyasidan mamlakatga qo'shin kiritishni so'ramoqda. Shunda tinch aholi orasida qurbonlar kamroq bo'lib, odamlarga gumanitar yordam yetkazish osonlashadi, deydi u.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
been trying for the past several days to make progress. We hope that the political will by all parties.
Eron tashqi ishlar vaziri Javod Zarifning aytishicha, yadro dasturiga doir xalqaro muzokaralarda jiddiy siljish bor. Shvetsiyaning Lozanna shahrida 6 davlat diplomatlari Eron vakillari bilan yadroviy bitimga kelishishga urinmoqda. Jahon hamjamiyati Tehrondan yadro quroli ustida ishlamasligi haqida kafolat olmoqchi. Evaziga bu mamlakatga qo'yilgan sanksiyalar yumshatiladi yoki umuman bekor qilinadi. Zarif AQSh davlat kotibi Jon Kerri bilan bugun bir necha soat muloqot qilgan. Davlat departamenti matbuot kotibi Meri Harfning aytishicha, muzokaralar muvaffaqiyatli kechmoqda, ammo bir to'xtamga kelinmagan hali. Germaniya kansleri Angela Merkel bugun Berlinda Ukraina bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk bilan uchrashdi. Merkelning matbuot anjumanida aytishicha, Minsk sulhi imzolanganidan beri Ukraina sharqida vaziyat ancha barqarorlashgan.
Щодо мінського процесу, то я цілком підтримую канцлера в цьому питанні. Ключове завдання – це запровадження...
Мінськ бітимінің іджросі оқсамоқта. Құралі тоқнашулар анча кемайгені рост. Україна сұлх кемал қылыяпты, Росія есі йоқ. 75 украиналік аскер халок болды, ярадарлар бар, дейді Яценюк. Кремльге көрі Росія мажара іштіракчісі болмаген үчін сұлх кемал қылышке хаджат хам йоқ. Сұлх Росія ва башқа тараф ортасыда емас, дейді расмилар. Angela Merkelning aytishicha, Minsk bitimi shartlari bajarilmaguncha Rossiyaga qo'yilgan sanksiyalar bekor qilinmaydi. Germaniya Ukraina infratuzilmasini yaxshilash uchun 540 million dollar ajratishi ma'lum bo'ldi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Bu sahifalarimizni ochishga qiynalsangiz, ovoz.info degan muqobil adresimiz bor. Savollar bo'lsa, bizga elektron pochta orqali murojaat qiling. Manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi voanews.com. Dasturimiz davomida Qo'shma Arab armiyasiga ehtiyoj bormi? Kuzatuvchilarga ko'ra, Turkiyaning qo'shnilarga nisbatan keskin siyosati mintaqada salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Davlatlar suv talashib urushgacha borishi mumkin degan xavotir kuchaygan. Amerikaliklar orasida xorijiy tillarga qiziqish oshmoqda. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Bir necha oydan buyon arab davlatlari mintaqa yuz tutayotgan tahdidlarga qarshi kurashish uchun mushtarak qo'shin tuzish haqida bong uradi. Misrda o'tgan katta majlisda bu haqda kelishib olindi, ammo yaqin sharqdagi murakkab mojarolarni hal etish oson bo'lmaydi, deydi tahlilchilar. Shohruh Hamroh hikoya qiladi.
Arab hukumatlari mintaqa xavfsizligini ta'minlash o'zimizga bog'liq degan fikrda bugun yakdil.
وجينا الى اليمن ونقول لا نتقبل التدخل لان نعتقد حل المشكله
مصر президенти Абдул Фаттох Ал-Сиси Араб Лигасы саммитида сўзлар экан қўшма армия тузиш масаласини ўрганиб чиқиш учун қўмита тузамиз дея ваъда берди. Қўмитага ким раҳбарлик қилиши ва муштарак қўшин қаерга юборилиши ҳозирча номаълум. Ливия, Яман, Ироқ ва Сурияга дея тахмин қилинмоқда. Biroq bu rejani Arab Ligasining ayrim davlatlari ma'qullamaydi. Iroq tashqi ishlar vaziri Ibrohim Jafari qo'shni mamlakatlar ichki ishlariga aralashishga qarshi.
Hifozan ala amnina va tahqiqan li tatallaat shu'ubiha nahwa ghadin afdal.
Aralashuv natijasida mojarolar hal bo'lmaydi. Aksincha, ular yanada chuqurlashishiga olib keladi, deydi rasmiy. Arab jamiyatlarida ichki va tashqi ziddiyatlar ko'p. Sunni xalqlar Saudiya Arabistoni bilan ittifoqchi, shiyalar esa Eron atrofida birlashgan, deydi Iroq vaziri. Birlashgan Arab qo'shinlari iborasining o'zi ziddiyatlarga to'la, deb yozadi mintaqada chiqadigan gazetalardan biri. Qarama qarshiliklar shu qadar chuqurki, birlashgan armiya tuza olishimiz savol ostida, deb hisoblaydi tashqi ishlar vaziri sobiq muovini va Misrda elchi bo'lgan Abdulla Al-Shal.
Since when the Arabs are united on anything? If they are united in at any moment,
Arab davlatlari qachondan beri bir yoqadan bosh chiqarib harakat qiladigan bo'lib qoldi, deb so'raydi u. Uning fikricha, bir-biriga zid uyushmalar urush alangasiga o'tin bo'lib xizmat qilishi mumkin. Masalan, Yamanda Eron tayanchiga ega Hutilar Saudiya Arabistonini qo'llab-quvvatlayotgan hukumatga qarshi kurashmoqda. Yaman ishlariga aralashuv Eron bilan urushni anglatadi, deydi Al-Ashal.
What is going to do with the force? To do what? To fight Iran?
Birlashgan qo'shinlar nima qilmoqchi? Iron bilan urushmoqchimi? Hammasi yer bilan yakson bo'ladi. Iron harbiy jihatdan baquvvat, deydi u. Ammo mintaqa oldida umumiy tahdid mavjud. Islomiy davlat guruhi, deydi siyosatshunos Hisham Qosim. AQSh, NATO va BMT yaqin sharqqa qo'shin yuborishni istamaydi. Demak, mintaqa davlatlarining o'zi terrorchilarga qarshi kurashishga majbur.
It's not an option. A force has to be created with some minimal support from the United.
Boshqa yo'l yo'q. AQSh va Yevropaning yordami bilan mushtarak kuch tuzilishi kerak. Bevosita xavf ostida bo'lgan hech bir taraf bu mening ishim emas. Askarlarimizning bu urushda o'lishini istamaymiz deb chetda qarab tura olmaydi, dedi Qosim. Ochig'ini aytganda, deydi u, Arab Ligasi bunday vazifani bajarishga mos tashkilot emas, chunki o'tmishda biror ishning uddasidan chiqqan hollar kam bo'lgan. Ayni vaqtda ba'zi hukumatlar tashabbusga qo'shilmaymiz desa, boshqalarining harbiy imkoniyatlari cheklangan. Shuning uchun keng ko'lamli harbiy harakatlar Misr zimmasiga tushishi mumkin.
The powerful army that will be at the core of it is the Egyptian army. But I don't think that they are ready.
Mushtarak qo'shinlar o'zagini Misr harbiylari tashkil etadi. Ammo ular boshqa davlatlar, masalan, Isroil bilan urush olib borish tajribasiga ega. Aksil terror operatsiyalarini o'tkazishda emas, deydi suhbatdosh. Yaqin Sharq mintaqasida ittifoqchilik o'zgaruvchan xarakterga ega. Turli hukumatlar va guruhlar bir-biri bilan kelisha olmasa-da, Islomiy davlatga qarshi kurashga kelganda fikrlar hamohang. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Turkiya prezidenti Eronning yaqin sharqda yetakchilikni qo'lga olishiga toqat qila olmasligini bildirdi. Anqaraning qo'shni o'lka bilan mazhablar aro ziddiyatga kirishishi mumkinligi haqida xavotirlar bor. Kuzatuvchilarga ko'ra, Turkiyaning qo'shnilarga nisbatan keskin siyosati salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Yamanning ichki ishlariga aralashayotganlarni mintaqani tark etishga chaqirdi. O'tgan hafta Erdoğan Tehronni Yamanga askar kiritganlikda ayblab, bu davlatning yaqin sharqda yetakchilikni qo'lga olish harakatlariga toqat qila olmasligini aytgan edi. Istanbuldagi Sulaymon Shoh universiteti tadqiqotchisi Chingiz Axtarning aytishicha, Turkiya rahbarining bu bayonoti tashqi siyosatda jiddiy o'zgarish yuz berayotganidan dalolat qiladi.
It's a very, very new policy line. Turkey pointing at Iran and directly taking Iran.
Bu juda yangi siyosat. Turkiya Eronga tik boqib, unga ochiq dushman sifatida muomala qilmoqda. Buning Saudiylar va Amirlikka yanada yaqinlashib, mintaqadagi sunniylar ittifoqiga qo'shilayotganini anglatadi. Aralashmaslik va Eronni ajratib ko'rsatmaslik siyosati tugadi, deydi u. Anqara Yamanda Saudiya Arabistoni yetakchiligida olib borilayotgan harbiy amaliyotga razvedka va yuk yetkazish bo'yicha yordam berishini ma'lum qildi. Riyod Tehronni Yamanda Huti isyonchilarini qo'llab-quvvatlayotganlikda ayblaydi. Eron esa bu ayblovni inkor etadi. Qirol Abdulloh vafot etganidan beri Turkiya rahbari Riyodga 2 marta tashrif buyurdi. Kuzatuvchilarga ko'ra Erdo'g'on yangi qirol bilan aloqalarni yaxshilashga urinmoqda. Kuzatuvchilarga ko'ra Saudiya Arabistonining yangi rahbari Salmon Bashar al-Assadga qarshi isyonchilarni qo'llab-quvvatlab, Eronni ochiq tanqid qila boshlagach, Anqara va Riyod o'rtasida yaqinlashuv kuchaygan. Erdo'g'onning Adolat va taraqqiyot partiyasi islomiy asoslarga ega. Turkiyaning sobiq elchisi Murad Bilhanning aytishicha, Anqara so'nggi paytlarda mintaqaga sunniy va shiyalar o'rtasidagi bo'linish nuqtai nazari bilan qaramoqda.
Turkish decision makers are considering Iran as a threat because around Turkey there's some kind of a Shiite axis.
Turkiyada tepadagilar Eronni tahdid sifatida ko'rmoqda, chunki Turkiyaning atrofi shiyalar bilan o'ralgan. Bu esa hukumatdagilarda xavotir uyg'otmoqda. Ular Eronning Turkiya janubiga ta'sirini to'xtatmoqchi, deydi u. Tehronning Suriya hukumatini qo'llab-quvvatlashi va Iroqda ham ta'sirini kuchaytirayotgani Anqara va Tehron aloqalariga putur yetkazgan. Shu paytgacha ikki mamlakat o'zaro savdoni rivojlantirish maqsadida bahsli tafovutlarga e'tibor bermay kelayotgan edi. Shu oy Erdo'g'onning Eronga borishi belgilangan. Istanbul universiteti tahlilchisi Nuray Mertning aytishicha, tarixan Eron va Turkiya aloqalari murakkab bo'lgan, ammo so'nggi paytlarda Anqara qarashining keskin o'zgargani Tehronni xavotirga solmoqda.
Iran sees Turkey as a major problem now and there is also talk of informal.
Eron hozir Turkiyani katta muammo sifatida ko'rmoqda. Turkiya tarixda Safaviylar va Usmonliylar o'rtasida kechgan Chaldiron jangiga qaytmoqda degan norasmiy gaplar ham bor. O'tmishga qaralsa, faqat raqobat, qarshilik va mazhabparastlikni ko'rish mumkin. Eronliklarga ko'ra Turkiya mazhabparastlik qilyapti, deydi tadqiqotchi. Tahlilchi Bilhan esa Turkiya hozir hatto Eron va G'arb davlatlari olib borayotgan yadro muzokaralariga ham shubha bilan qaramoqda degan fikrda.
These talks in Lausanne. Turkey has been silent from the beginning. Turkey feels if there's a rapport.
Turkiya boshidan Lausanne muloqot haqida sukut saqlab kelayotgan edi. Anqara nazarida agar Eron va G'arb o'rtasida aloqalar tiklansa, bundan Turkiya zarar ko'radi. Chunki bir necha 10 yillardan beri G'arbning hamkori va ittifoqchisi Turkiya bo'lib kelgan. Eron kuchaysa, Turkiya zaiflashadi degan qarash bor. Turkiya o'zini ajratib qo'yilgandek his qiladi, deydi u. Anqara hozir janubdagi barcha qo'shnilari bilan yomon yoki uzilgan diplomatik aloqalarga ega. G'arb bilan munosabatlar ham ishonchsizlik asosiga qurilgan. Erdo'g'on esa Turkiyaning yuksak axloqiy normalar asosida ish tutayotganini ta'kidlamoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi radiosining kundalik dasturi.
Markaziy Osiyo va Afg'onistondagi bugungi vaziyat.
Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Vashingtondagi siyosiy manzara.
Afg'on-Amerika aloqalari.
Tahliliy suhbatlar va munozaralar.
Amerika hayoti.
Turmush quvonchlari va tashvishlari. Rang-barang reportajlar.
Kobul vaqti bilan kechki 7:30 da Shahrivand FM 87.8 to'lqinlarida.
Amerika ovozi radiosi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Iqlimdagi salbiy o'zgarishlar, havoning ifloslanishi sabab suv ustida mojarolar ko'paymoqda. Davlatlar suv talashib urushgacha borishi mumkin degan xavotir kuchli. Nasiba Tohir mamlakatlar muammo yechimiga qanday yondashayotgani haqida hikoya qiladi.
Sivilizatsiyalarning paydo bo'lishi va insoniyatning tirik qolishida daryolarning roli katta. Ob-hayot haqida qanchadan qancha afsonalar bor. O'gitlar bor. Lekin oxirgi yillarda suv nizo va urushlarga muhit hozirlayapti. Senat Qurolli kuchlar qo'mitasining so'nggi hisobotiga qaraganda, global xavfsizlikka tahdid soluvchi omillardan biri aynan ichimlik suvi tanqisi ekanidir. Razvedka rahbari Jeyms Klapper senatda shu haqda gapirdi. Professor Gabriel Ekste nahvol haqiqatdan murakkab deydi.
The population is growing tremendously and our economies are growing. We have many areas of the world where they are
jahonda aholi soni keskin oshib boryapti va iqtisodiyotlar o'syapti. Davlatlar o'zining iqtisodini yanada rivojlantirishni xohlaydi va buning uchun ichimlik suvi juda zarur. Iqtisodning har bir sektori suvga bog'liq. Xoh energetika, xoh oziq-ovqat, xoh ishlab chiqarish bo'lsin, hammasi suv talab qiladi, deydi professor.
Food production manufacturing, you need water.
Professor Ekstein chegara osha o'tadigan suvlar taqsimoti masalasida hukumatlar va tashkilotlarga maslahat beradi. Yechim deydi u, har bir davlatning ixtiyorida. Amerika va Meksikani misol qilaylik.
There is a long history of cooperation between US and Mexico. There's a Boundary Waters Commission that oversees the management of the Trans-Boundary.
Qo'shma Shtatlar va Meksika uzoq yillardan beri murosa qilib keladi, deydi professor. Suv masalasi bilan alohida komissiya shug'ullanadi va taqsimotga ko'z-quloq bo'lib turadi. Mavjud qonunchilikka tuzatish kiritish mexanizmi ham ishlab turibdi, deydi u.
Create modifications to the treaty.
Bunaqa hamkorlik g'oyat muhim, chunki davlatlar osha o'tadigan suvlarga doir xalqaro qonunlar o'ta umumiy.
But that's because they have to apply universally and conditions on the Mekong River or on the Rio Grande River or on the Jordan River.
Bu qonunlarni Osiyodagi Mekong daryosi, Amerikadagi Rio Grande, Yaqin Sharqdagi Erdan daryolariga birdek qo'llab bo'lmaydi. Har birida sharoit o'ziga xos. Biz esa bir qolipda qaramoqchi bo'lamiz, dedi Ekstein. Umumiy qonunlar doirasida davlatlar o'zaro alohida kelishuvlar ishlab chiqishi kerak, deydi u.
Create more locally specific agreements within that international framework.
Bunaqa bitimlar bor. Xitoy va Hindiston Brahmaputra daryosidan kelishib foydalanadi. Sudan, Misr va Efiopiya Nil dengiziga doir bitim imzolagan. Erdan daryosi bo'yidagi mamlakatlar esa suvni tejabroq ishlatishga kelishgan. Xullas, mamlakatlar huquqiy, texnik va diplomatik yo'llarni qidirib topayapti. Ekstenning so'zlariga qaraganda, tarixan suv ixtilof emas, balki hamkorlik omili bo'lib kelgan.
This has been shown statistically in terms of the number of agreements and the number of cooperative arrangements that have been achieved over the generations.
Yillar davomida erishilgan bitimlarni, hamkorlik haqidagi shartnomalarni ko'ring. Suv ustida boshlangan nizo va mojarolar sonidan ancha ko'p bunaqa bitimlar, deydi tadqiqotchi.
Over transboundary waters.
Xalqaro suv kunida rahbarlar talash daryo va dengizlar keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan ixtiloflarning oldini olish haqida o'ylanyapti. Lekin ob-hayot aslida asrlar davomida sayyorani, borliqni bor qilib turganini esda tutishimiz kerak. Vashingtonda Nardita Dunolari, Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali AsiaSat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
18 yoshdan 34 yoshgacha bo'lganlar Amerikaning Los-Anjeles singari shaharlarida ko'pchilikni tashkil etadi va aksariyati kamida 2 tilda bemalol so'zlashadi. Ayrim mamlakatlarda bir necha tilni bilish oddiy hol bo'lsa-da, AQSh uchun bu yangilik. Navbahor Imomova hikoya qiladi.
Meksika taomlarining xushbo'y hidi taralmoqda. Burguslar oilasida birga nonushta qilishadi. Hamma ispan tilida gaplashadi.
We want them to be bilingual. We want to
Har ikki tilda bemalol gaplasha olishini xohlaymiz. Ispan tilida nafaqat uyda, balki o'qishida ham muloqot qilsin deymiz. Maria Elena Burgos Meksikadan AQShga ko'chib kelganidan so'ng ingliz tilini o'rgangan. Bu mamlakatda tug'ilgan 5 farzandi ingliz tilida yoshligidan erkin so'zlasha olishini bilib, uyda va keyinchalik maktabda ular ispan tilida gaplashsin deya harakat qilgan. Til bilgan yaxshi. Kelajakda kerak bo'ladi. Qolaversa Meksika va Salvadordagi qarindoshlari bilan aloqa qila oladi, deydi ona.
When we had our children,
farzandli bo'lganimizda ota-ona sifatida bolalarimizga ingliz tilida ham ispanchada ham oson talaffuz qilinadigan ismlarni tanlaganmiz. Chunki Meksika va Salvadorda yaqinlarimiz ko'p, deydi u. Farzandlari, jumladan qizlari Elizabet va Monika ikki tilni eplab ketgan. Xursand va minnatdor. Madaniyatimizning bir qismi, deydi Elizabet.
Nice to know our culture and then be able to
Kimligini, urf-odatlarini bilish kerak odam. Keyinchalik o'z farzandlarimizga ham o'rgatamiz, deydi Monika. AQSh hukumatiga ko'ra, Los-Anjeles shahrida yoshi 18 dan 34 yoshgacha bo'lgan erkak va ayollar orasida ikki tilda bemalol so'zlashadiganlar 50% dan ko'p. Mamlakatning boshqa qismlarida bu ko'rsatkich 25% ni tashkil etadi. Xorijda tug'ilganlarning soni kamayib bormoqda. Demak, immigrant ota-ona AQShda tug'ilib katta bo'layotgan farzandiga ona tilini o'rgatmoqda, deydi Kaliforniya universiteti professori Raul Enahosa.
So'nggi 10 yilda keskin o'zgarishga guvoh bo'ldik.
Professor dediki, tarixan immigrantlarning farzandlari va nabiralari ona tilini unutib, ingliz tilida muloqot qilishni afzal ko'rgan. Ammo hozirga kelib vaziyat o'zgarmoqda. Yangi avlod ota va ona tilini bilishga intilmoqda.
Yaqin kelajakda bu latino deb atalmish guruhga katta ta'sir ko'rsatadi. Boshqa jamoalar ham ona tilini bilishga harakat qilar ekan, o'zlik va g'urur muhim omillar. Ularni saqlab qolish harakati kuchli. Masalan, Xitoy tilida gaplashish urfga aylanmoqda. Yapon, Vietnam va boshqa tillarda ham.
Mandarin is going to be encouraged. Japanese is going to be encouraged. Vietnamese is going to be encouraged.
Turli elatlarning vakillari ko'payar ekan, bir nechta tilda gapirish boshqa hududlarga ham tarqalmoqda, dedi Enahosa. Monika Burgos esa ingliz va ispan tillari barobarida maktabda koreys tilini ham o'rganmoqda. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Bugun Afg'oniston sharqidagi Xost viloyatida bir odam o'zini namoyishchilar yonida portlatishi oqibatida kamida 17 kishi o'lgan, 50 nafari yaralangan. Odamlar viloyat hokimiyatida korrupsiyaga qarshi norozilik bildirayotgan bo'lgan. Parlament deputati Humoyin ham jarohat olgan. Keniyada somalilik jangarilar universitetga hujum qilib, kamida 17 kishini o'ldirgan, 60 dan ziyodi jarohat olgan. Keniya ichki ishlar vazirligiga ko'ra, Al-Shabab guruhining bir a'zosi ushlangan. Jangarilar Garissa universiteti talabalarini garovda ushlab turgan bo'lishi mumkinligi xabar qilinmoqda. Al-Shabab Somalida jang qilayotgan keniyalik askarlardan o'ch olish uchun hujum qilganini bildirgan. Al-Qoida jangarilari Yaman janubida qamoqxonaga hujum qilib 300 mahbusni ozod etgan. Ular orasida Al-Qoidaning Arab yarim orolidagi ko'zga ko'ringan vakili Xolid Batarfi ham bor. Bu o'rtada Hutilar Adan shahri markaziga kirib, prezident Abdurabbo Mansur Hadining saroyini egallagan. Hadi bir hafta oldin Riyodga qochgan edi. Saudiya Arabistoni o'shandan beri Hutilarni havodan nishonga olmoqda. Bugun Yaman hududidan otilgan o'qdan saudiyalik chegarachi o'lgan. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.